Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Ni daurigas la presentadon de la 170-paĝa eseo Esperanto au Interlingua, aperonta en la kolekto Studoj de Kultura Centro Esperantista. Legante al vi erojn el resumo kiun mem verkis la aŭtoro Edo Bernasconi. Ni atentigas vin che tiu ci resumo aperis en Francigo en la sama collecto studoi sub la titolo Esperanto e Interlingua, breve étude comparative.
Jen ni cite legas al vi el capitro titolita La ideologiae premissoi de Esperanto.
Iu sense ni povus titoli citiun capitreton Kial Esperanto venkis? Zamenhof, kai la ceterai autonom lingvai plan lingvistoi celis construi lingvon demokratan. Lerni lingvon estas ciam malfacile, char de unu lingvo alla alia ofte la kategorioi ŝanĝiĝas, kai ni ne plus scias retrovi nin. Ekzemple, tute certe ruso havas malfacilaĵon lerni kategorion artikolo, char io tia en la russa ne existas. Tie kuŝas la malfacilaĵo por rusoj, sed tiu malfacilaĵo ne estas evitebla, almenaŭ grandparte.
Tio kio estas evitebla estas la fakto ke al unu sola kategorio korespondu pluraj vortoj. Ekzemple kiam ruso lernas finfine la kategorion determina artikolo, en Esperanto li havas nur unu vorton la, dum en la itala li devas ankoraŭ scii selekti inter il, lo, la, l, i, li, le. Aŭ se ĉino lernas la kategorion pluralo, en Esperanto li trovos nur unu finaĵon jo, sed en la skribita franca lingvo li devos ankoraŭ scii selekti inter nenio, ekzemple cor, so, il, xo, ĉu, auxo, chevaux, emu, e noto, il parle, kai tiel plu.
Sed se ordon oni povas meti en la gramatikon, oni povas gin meti ankaŭ en la vortformadon. Tiu estis la genia malkovro de Zamenhof. Li analizis la vortojn, kiujn li volis enkonduki en sian lingvon, kaj li malkovris, ke ekzistas vortofamilioj. Tio estas, ke ekzistas rilatoj inter diversaj vortoj, kiujn ni povas esprimi unuece. Ekzemple, en franca kaj itala lingvoj, la rilato inter la kvalita adjektivo kaj la koresponda abstrakta substantivo estas ofte kaosa. Oni ja diras saint, sainteté per finaĵo ete, ivre, ivres per finaĵo es, o altitud per finaĵo itud kaj modifo de la baza adjektivo, vre, verite per finaĵo ite kaj modifo de la baza adjektivo, franc, franchise per finaĵo is.
Zamenhof prenis la sufikson etso kaj ĝin regule algluis al ĉiuj kvalitaj adjektivoj por indiki ties transformon al abstraktaj substantivoj: sankta, sankteco; ebria, ebriezzo; alta, altezzo; vera, verezzo; sincera, sincerezzo, kaj tiel plu.
Nun ni povas ekspliki kial tiu skolo nomiĝas lingvo aŭtonoma. Laŭ ĝi la vortoj devas konstruiĝi sendepende de la formo kiun ili havas en la naciaj lingvoj. Ĉu en la germana oni uzas la sufiksojn heit, neuheit, kajt, natürlichkeit, aŭ umlaut e, größe, aŭ ĉu en la franca la menciitajn ete, es, itud, ite, is, estas egale. En Esperanto oni uzos ĉiam etso, por la germanaj ekzemploj novezzo, naturezzo, grandezzo.
La homoj kiuj uzas Esperanton povas esti unulingvuloj. Gravas nur ke ili sciu la bazajn radikojn kaj konu la afiksojn. Ĉio cetera, tio estas la gramatiko kaj la vortkonstruo, estas automata, aŭtonoma, dependa nur de lingvo internaj reguloj, finfine de la senco.
Tio kondukis al du rezultoj: Unue, la laŭsencaj vortfamilioj igis tute regulaj. Do en Esperanto vortaro troviĝas nur radikoj kaj afiksoj, sufiksoj, prefiksoj. Pro tio la lernanto ŝparas lernotempon kaj lernolaboron kaj atingas rapidan progreson en la parolo kaj en la skribo. Due, la malregulaĵoj malaperas. La radikoj estas ĉiam konstante samformaj. Ekzemple, radiko ŝanĝiĝoj kiel la sekvaj estas neeblaj en Esperanto. La franca vrai, vera, formas vraisemblable, versimila, sed verite, verezzo. En la franca la verbo faire, cun alterno de quin radicoi, fait, faire, je fais, fari, mi faras, feu, nous ferons, mi faros, fais, je faisais, mi faris, fi, il fi, li faris, fasse, que je fasse, que mi faru.
Venontan semajnon ni daŭrigos la prezentadon de la kompara studo Esperanto aŭ Interlingua de Edo Bernasconi. Prelegis Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.